confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Amen.
Hey, I'd just like to make an announcement, man. Better be studying here. Better be thinking of something.
Oh, igsoon, masulti mo gayod nga usa kini ka sorpresa. Gusto ko lang ipahibalo dayon, himu ang matun-an kini dinhi. Kanako nga maghuna-huna og usa ka butang sama ni ana. Nalipay gyud ko nga maania din he pirmi. Nagakaduol na gyud ang among gipaabot nga biyahe karon, ang pagpabilin usab namo uban kaninyo. Tungod aduna kami og usa na usab ka umaabot nga panagtigom didto sa Chicago og kinahanglan nga maibalik ko ang akong pamilya didto sa Arizona dayon. Og wala pagyud sila nakabakasyon ni ining ting-init og kinahanglan ko silang dalhon unta sa mubong biyaheng suroy sa kung asa man sulod sa pila ka adlaw. Og tingali, wala ako sa usa ka adlaw, usa ni ining mga Domingo. Og dayon pagkasunod ni ana nga semana, musugod na ako didto sa Chicago. Unya kinahanglan ko mubalik dayon sa Lunes og dalhon sila ngadto sa Arizona. Og karon nakapag-uol kini kanako nga moanhi sa Domingo sa buntag og kuhaon kanang panahon tungod ang tanan lagsik pa. Pagkagabiin na sa Domingo, tungod nga kapoy og luya ka na ni anang Domingo sa gabi o ginahatag na lang ang Domingo sa gabi nga panirbisyo sa atong pastor. Kana mura og dili maayo. Apan dili ko gustong buhaton kana og bisan pa sa Domingo sa gabi nga magpahigayon ako, Domingo sa gabi, panirbisyo sa Domingo sa gabi, unya langanon ko pagyud ang mga tao. Daghan kanila dinhi nga gikan pa didto sa habagatan og sa halayong amihanan. Og sila, usahay mo biyahe og tibuok adlaw o gabi'i aron makaanhi lang para sa usa ka panerbisyo, dayon mo pa uli pa. Og mao kana ang hinungdan nga naning kamot gyud ko nga mapahigayon kini sa Domingo sa buntag pag ani ako aron mahatagan sila og kahigayunan nga makabalik dayon. Matinuuron matinud-anong mga magpapanaw daw sa unsa kung ginapasalamatan sila. Nagamaniho sila latas sa madigyas nga ulan nga niyebe, ulan og tanana aron nga makaanhi lang tabok sa mga kalungsuran ginatus kamilya para lang sa usa ka panerbisyo. Busa nagapabati kini kanako og puno nga pagpasalamat sa Dios og sa niining mga tao tungod sa ilang dakong suporta sa kung unsay akong ginapaningkamutan nga iwali ngadto sa mga tao nga mao ang kamatuoran. Karon nagatuo ko nga mao kini ang kamatuoran akong sa tibuok kong kasing-kasing. Kung aduna may uban pa nga sa huna-huna ko mas maayo, ako sigurado ko nga ako ang unang muadto. Dili ko muhangyo kang bisan kinsaman nga muadto og asa man nga dili ako usa ang unang muadto aron hibaloon kung husto ba kini o sayop. Dili ko hangyoon si kinsaman aron muhimo og lakang diha sa Dios nga wala ko usa gihimo og hibalo nga kamatuoran kini. Una kinahanglan nga pulong kini sa Ginoo dayon kinahanglan kong muhimo og lakang og tan-aon kung husto ba kini. Og unya kung husto kini, dayon mahimo ko nang isulti. Ari kamuni ining dalana, kita nyo, nagabukas kini og dalan. Og karon sa una-una ko, ang si kinsaman nga ministro, kinahanglan gyud nga buhaton niya kana. Kinahanglan nga siya ang unang muadto mismo, siya ang ginatan-aw nga leader sa mga tao. Dili siya ang aing musulti og unsaman nga dili niya gani madawat, siya mismo. Kinahanglan nga mamahimo kitang mga leader gayod sa mga tao. Kaganinang buntag aduna ko'y talagsaon, di kasagaran nga kasinatian dinhi sa pulpito. Og kadto mahitungod sa ulahing bahin na sa minsahe, wala ko gituyo nga masulti ko kadto sa inguni adto nga paagi. Kita nyo? Apa nasulti ko na kadto, og wala na ako'y mahimo pa bahin ni ini karon. Apan sa pag-abot ko sa balay, gitunan ko ang bahin ni adto. Og nagaduna kami og gamayng pagtipon-tipon sa among pamilya karong adlawa, sa ako lang ang mga igsuon og kanila. Wala naman good si mama. Og naanda na namo nga magkita-kita didto sa iyang balay, og karon didto na kami kang Dilores. Nagaduna kami og manindot nga kahigayunan didto kaganinang hapon, nga nagkaistoryahanay, og kauban pod si Tidi didto. Nagkantahan kami, nagpatugtog og pipila ka mga alawiton og ingon-ana nga mga butang. Karon, akong naunahuna tingali sa sunod Domingo sa buntag, kunitugot sa Ginoo, kung okay lang kang igsoong nivel, gusto kong magpahigayon og panerbisyo sa pagpangayo nga ginapahinungod lamang sa pagpangayo. Og akong naunahuna tungod sa mensahe kaganinang buntag, tungod sa pamaagi sa Ginoo, nga gigiyahan niya ako aron hisgutan kini, ipahayag kini, medyo nakapadasig kini kanako og yutay. Nakita nyo nga magtuo gayod. Atong ginabasta-basta lang nato og atong lahi ang atong pagpangagpas og mga pagpamahayag bahin ini. Apan pag muabot na sa pagpakikita ay kung unsa gayod, makita nga lahi gyud. Sama sa adunay tawo nga nagsulti kanako, nagatuo ko nga akong igsuon kini nga atwa didto, nga nagsulti sa dyutay ng istorya karong adlawa bahin sa usa ka tawo, usa ka ministro ug ang iyang usa sa iyang kongregasyon. Nagsulti siya nga mahimo kuno ni ining ministro nga mulakaw pasan ang usa ka truso. Siya mingon, "Pastor, sigurado ang Ginoo anauban kanimo." Ningon ang pastor, "Mahimo kong pasanon ang usa ka truso samtang nagatabok ako sa dalan." "Sigurado gyud ang Ginoo anauban kanimo." Og milakaw siya og gibuhat kadto. Mingon siya, "Mahimo kong pasanon ang usa ka truso og ginatulod pagyud ang usa ka karitilya nga dungan." "Oo pastor, ang Ginoo anauban kanimo. Mahimo sa imong pagtuo ang tanan." Mingon siya, "Mahimo kong pasakyon ka sa karitilya og pasanon ang truso." Siya mingon, "Karon kadiot lang, kita nyo? Lahi gyud pag ginalakip ka na diha ni ini, ikaw mismo, kita nyo? Karon, kanay maayo kaayo ang pagsulti nato dinhi og amen. Maayo kaayo ang pagsulti nato og nagatuo akong matuod kana. Apan paghisgutan na ang pagbuhat ni ini, kinahanglan ipakita mo gyud kini diha sa buhat." Maingon sa akong pamahayag gaganinang buntag, ang mga tao kaniadto na nagpahilandong sa landong ni Pedro, wala gani sila ni Hangyo nga may ampo. Daghan ang mga panimalay ang nabisitahan ko, ngan obserbahan ko kini. Muampo gyud ko sa dili pa mulakaw, ug muadto lang didto nga may pagdihog, ug wala gani mi ampo alang sa mga tao, ug sa pagbiya ko didto ug nangaayo sila. Kita nyo, husto kana, nakita ko nga nangahimo kini sa daghan na kaayong mga higayon. Kita nyo? Kinahanglan aduna kay dapit nga mapahilunaan sa imong pagtuo. Kinahanglan mong tuuhan kini. Og nagatuo ako nga ang maong panahon nagasingabot na og mauna kini karon. Og nasabot ko nga kini dili mao ang ginatip nga panerbisyo. Tingali nag-record sila og dyutay para lang kanila. Apan dili kini ginatip aron ipadala sa tibuok nasod. Ang kini ang akong gisgutan kaganinang buntag nga naghatod kanato ngadto sa pinaka ginapaabot og kana mao ang hinungdan nga iga pahinungod ko ang sunod Domingo alang sa usa ka panerbisyo sa pagpangayo. Tungod nga sukad ni adtong nakapauli ko, naghisgot ako kaninyo bahin sa mga pananaon og kung unsa ang naitabo og tanana og gitug-an mismo kung ngano nga nahimo ko ang tanan ni ining mga butang. Og dayon kaganinang buntag naghisgot ko ni ini hangtod ngadto ni anang katapusang pagbira. Karon panahon ko kini sa pagpahinungod sa kagalingon ko ngadto sa Dios. Panahon kini sa Dios nga makigsulti kanako. Kita nyo, ako kinanglan may pagkausab og dyutay sa ako mismong kinabuhi. Dili ingon nga nagahuna-huna ako nga ako dautan, kun dili ako gusto kong mabati nga mas napaduol ako og dyutay ngadto sa mga tao. Kita nyo, ang mga tao nga akong gisulayan og sangyaw ni ining ebanghelyong kamatuoran og ipangtalikdan nila kini og mipalayo og gibiaybiayan kini karon alang kanako daw sa pagpanginsulto kini, pero dili ko igsapayan para sa ako kundili ngadto kini sa mga butang nga akong gipangsulti nga kini mao ang kamatuoran nga gipaninguhaan kong makatabang kanila. Sama sa paduol nga ginatulod ang sakayan og nagaingon, "Ari mo aniya ang sakayan pagtabok na. Dali, hawa mo ni anang masulog na suba. Mamatay gud mo. Ikaw, mamatay ka gyud din ha. Og katawan ka lang nila og mupalayo pa." "Bueno, para kanako, gibati ko nga kun mupalayo sila, wala na gyud koy mahimo pa bahin ni ana. Kita nyo, nga may mahimo pa ako. Apan gusto kong mudagan didto sa pangpang og tawhagon sila. Pamalik mo." Kita nyo, kinanglan nga aduna ko og ingon ni anang pagbati. Kita nyo, tungod na sayod ko nga aduna pay usa didto nga wala pa nakasulod. Og ako magapangisda hangtod mingon siya, hangtod masikop ang kaulahi ang isda. Akong gusto kong buhaton kana. Karon, og karon, aron sa pagbuhat ni ini, nagapaabot ako og usa ka butang nga mahitabo diha sa panagtigom alang sa pagpangampo. Usa ka butang, og daghan kaninyo ang makahinumdum pa sa pananaon bahin sa maong katapusang pagbira, niadtong ikatulong pagbira di ay. Inyong hinumduman, adunay butang nga nahitabo sa wala pa kadto. Nakita ako kadtong kahayag nga biduol og mipaubos ni atong lugara og miingon, "Makigkita ako kanimo didto." Karon nagapaabot ako alang sa usa ka butang nga mahitabo. Dinhi mga tuig na ang milabay, kasagaran kani adto nga kining mga panerbisyo o kanang espiritual nga pagpangila, magpaluyag yun og ayo kanako o nga makapasarasay pagyud kanako. Daghan kaninyo ang makahinumdum ni ana. Muabot sa punto nga nagatindog ko og anaa si Jackmore nga gigunita na ang akong bukton o sigsong brown sa pikas usab o gasagakay kanako sa paglakaw sa dalan sa mga usa ka oras human sa panerbisyo. Og ako, ang nagakahitabo, ginahuna-huna ko kung asa na kaha, kung asa na ako o kung unsa na ang nahitabo. Dayon tibok gabi nga maghigda lang ako dito o ginahuna-huna kadto o maghilak og tanan na o matingala nganong dili Manila dawato ng atong Ginoong Hesus. Dayon giingnan niya ako sa usa ka pananaon, usa ka higayon mahinagbo mo ang usa ka gining nga magaduol kanimo nga nagasulob og kolor tabunon nga sinina og may ginakugos siya nga bata nga naputos sa habol og sukad di anang tungura magkaduna ka og dugang kusog aron makalahutay pa. Bueno, gisulti ko kaninyo ang tanan ni ana nahitabo kini didto sa Chicago. Niadtong gabi una sa diha nga ang luoing Presbyterian nga gining ipaadto siya sa iyang pastor didto nga kugos ang bata. Og nagatuo ko nga ang iya kadtong igsuon o sa kanila o sa doktor. Mingon siya, wala na ipaglaom kini nga bata, gawas lang kung paghahikapon siya sa makagagahom nga Dios. Miadto siya, mibalik ang babae o giingnan niya ang iyang pastor. Ang iyang pastor miingon, ako, dili ako takos. Mingon siya, aron, aron buhaton kining balaanong pagpangayo tungod kay wala ako niini sa akong kinasuluran, ang pagtuo nga gikinahanglan aron mapahigayon kini. Karon kana, nagmatinuuron lang gyud siya bahin niini. Kita nyo? Mingon siya, basta wala gyud ako niini. Mingon siya, apa nakatambong ako ni adto sa usa sa mga panagtigom ni Igsoong Branham, og tambagan ko ikaw nga dalhon mo ang bata ngadto kang Igsoong Branham. Og ang doktor misurindir na niini, og mamatay na ni adto ang maong bata. Og ang maong babae misuludidto nga diin ako nagapahigayon og usa ka panerbisyo para ni adtong katolikong mga kabataan nga nangapaso didto ni adtong eskwelahan kabalo na mo. Inyong hinumduman kung kanus akad to nahitabo. Nagkaduna kami ni adto og panerbisyo og sa mismo ni adtong intablado ani a nagalakaw paduol ang luoing gining nga nagsulob og kolor tabunon nga sinina. Ang akong asawa og sila nga nagaling ko didto og miingon ako. Milingi ako og milantaw sa palibot og gitan-aw kun atua ba sila didto. Og nahitabo nga sa dili pa ako misaka, nagtuo ko nga si Billy Paul og sila nakapakig-istorya na o ang asawa ko o ang uban kanila ngadto sa maong gining nga may gikugos nga bata. Og ang gining misaka ngadto sa entablado og gipadayag sa Espiritu Santo ang tanang butang og giayo ang maong bata didto. Mibiya na ako didto og sukad ni adto wala na ako mibati og kakapoy. Kita nyo? Wala na kadto magpakapoy kanako. Og ako, nagapadayon lang ako og nagapadayon. Karon nagapaabot ako og sa kabutang nga mahitabo. Og masugda na kanang ikatulong pagbira diha sa katuyuan ni ini. Kita nyo? Og tingali sa panerbisyo sa pagpangayo sa sunod nga Domingo sa buntag. Tingali, magpamunga kini og ingon ni ana. Wala ko kabalo. Siguro ang maayo natong buhaton, maoy sultihan nyo ang inyong mga tao, dalhon dinhi ang mga taong masakiton. Karon para sa panerbisyo sa pagpangayo, kinanglan nato nga ipahinungod kini sa masakiton nga mga tao. Puba na ang inyong masakiton og dalhon sila dinhi og sayo sa sunod Domingo sa buntag. Ingnon nato nga mga alas 8 o alas 8:30 og panghataga nato sila og prayer card samtang nagasulod sila diha sa pultahan sa unsa mang paagi nga mahimo nila kini. Og dayon magpahigayon kita og linya sa pagpaampo og magampo alang sa mga masakiton og tan-aon lang kung unsa ang pagabuhaton sa balaang espiritu. Nagatuo ako nga magapamuhat siya og mga katingalahan kung magatuo lang kita kaniya. Kita nyo? Apan kinanglan nato nga tuuhan siya alang ni ana karon uban sa tibok natong kasing-kasing. Og nagtuo ko nga ang bililhong takna miabot na sa dihang ang Dios sama sa atong gisgutan kaganinang buntag ingon kadaghan na ang gipakita kanato. O gidala kita ngadto sa usa ka, ngadto sa usa ka punto. Magsugyot ka lang nga malatas ka ng gamayng bungtod og ingon lang ni ana ang imong gikinanglan. Dayon paingon ka na di ayd ni ini, kita nyo? Usa ka pagpadayon nga sama ni ana, maura gihapon. Diha sa espiritual nga mga pag-ila, maura gihapon bahin sa mga pagpropesiya ang makita nyo. Nagatindog ako dito sa Calgary. Pasaylo ako, dito di ay kini kaniadto sa siyudad sa Queen, dito sa Regina. Og nagatindog didto si Ern Baxter, og usa kami kapanon. Kung ang Ginoo nagsulti kanako dinhi mismo sa entablado, magakahitabo kini mahibaluan mo ang pinakatinago sa ilang kasing-kasing, o gusto ka na. Og wala ko gayod huna-huna kadto sa inghunianang paagi, misaka ako dito sa entablado ni Antong Gabiuna o ba ni Ern, og sa nagsugod na sa pagpangampo alang sa masakiton, og ania nagaduol ang usa ka tawo bugkos nga gibutyag ang tibuok niyang kinabuhi. Pinakaunang higayon kadto nga nahitabo nga inghuniana, sakalit lang, diha sa panerbisyong pagpangayo. Og dayon sa bilantaw ako, ngadto sa mga mananambong og ania kini nga nagasugod og kunsad ngadto sa mga mananambong og mga butang nga inghuniana. O unsa pakaha pag moabot na kita sa pikas bahin. Ang katunga wala pa kini maiasoy bahin ining mga butanga nga bantayan nato og ang makita ang mga butang bahin sa kinabuhi sa mga tao. Wala ko'y ginasulti og bisan unsa man bahin ini, ginapasagdan ko lang kini, kita nyo, gawas lamang kung mapugos akong musulti og usa ka butang. Og karon nagapaabot ako alang ni ining sunod nga magasugod og sama ni ana. Kita nyo, ang Dios diha sa iyang kaugalingong pamaagi, sa iyang kaugalingong gamhanang panahon nga sugdan kini. Og kini mamahimong lahi nga mas labaw pa kaysa unsa man ining duha, kita nyo? O ginapaabot ko kana nga mahitabo. Og tingali, akong nahuna-huna kun magpahigayon man ako og panerbisyong pagpangayo sa sunod Domingo na siguro. Dayon sa sunod ni anak a Domingo, wala ako, tungod kinahanglan kong ubanan ang mga bata og sila, kinahanglan man good nilang makabalik og aron makaeskwela. Og dayon sa sunod Domingo, ako, siyempre, atua ako sa Chicago, sa Buluhaton didto. Og unya mo balik pagkasunod Lunis, makalakaw na usab sa Martes para sa Arizona, para makabalik sa eskwelahan ang mga bata. Bueno, unsa may imong na-discovery, Pastor? Maayo gud ka na. Karon gusto nato nga madungog ang bahin ni ana. Busa karon ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan og ayo og ayog yod og ako nagalaom ako nga magkita-kita kita sa sunod Domingo og sa Merkulis sa gabi. Og paminaw, ayaw kalimti kining gagmayng mga kasimbahanan sama ni Igsoong Rodil, ni Igsoong Jackson, ni Igsoong Parnell og ang tanan ni ining mga kaigsuunan nga nakigbisog gayod og ayo didto. Kita nyo? Og ibati nila nga kita maoy ilang kauban nga iglesia dinhi. Nakita nyo? Mura kita og gamayng inahan sa grupo para kanila. Nga diin dinhi sila gipakatao, gikan dinhi, ang maong mga pastor og uban pa. Og kining igsoon dinhi sa luyo, kining igsoong lalaki, nahimamat ko siya sa miaging gabi dito, si Alin, si Igsoong Alin. Nagalaom ako nga si Igsoong Collins dinhi, makapakighimamat kay Igsoong Alin kung wala pa sila mag-ilhanay. Pareho silang mga Methodist nga mga ministro, og nga nakita nila ang kamatuuran sa pulong, nga ang organisasyon sa Methodist nga iglesia, diin pundok kini sa maayo kaayong mga tao kanang Methodist nga iglesia. Ayaw gayod ninyo huna-hunaa nga dili sila inguni ana sila. Mga maayo kaayo sila nga pundok sa mga tao dinhi sa Katolikong iglesia. Mga maayo kaayo sila dinha sa Presbyterian nga iglesia, og tanan ni anang mga simbahan dinha. Mga kalalakinan og mga kababayenan kini nga nagapaabot aron makita kanang kahayag nga magadanag sa ilang dalan. Ipapadayon lang ninyo og danag ang kahayag nga may pagkamapainubsanon og kalumo. Managtubo kitang tanan nga nagapaduol pangadto sa Dios, pinaagi sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon. Kita nyo? Ayaw kalimti, kining tabernakulo pwedeng mawad-an og iyahang kusog. Hinumdumi nga kini ang sentro kun diin nakapunting ang tanan nga pusil ni Satanas didto sa impyerno. Mahimo niya ang usa ka tawo nga mubuhat og usa ka butang nga supak sa kun unsa ang ginahuna-huna sa usa pa. Ginabuhat niya kana, mao kana iyang tuyo, iyang kanang buluhaton. Kung mapasulti niya lang og usa ka butang ang usa ka tawo, magsulti-sulti og bahin sa usa pa ka tawo. Moingon, bueno, paminaw kabalo ka ba nga mibuhat si inguni ini og inguni ana? Ayaw gayod pagpaminaw ni ana. Ayaw gayod paminaw man lang ni ana. Yawa ka na, kita nyo, si Satanas ka na. Ayaw gayod tuuhi ka na. Kung naroon na may butang nga sayop nga nahimo sa usa ka tawo, iampo sila. Og ayaw pag-ampo sa mga kugon nga paagi, nga nagaingon, nasayod ko nga katungdanan ko kini, kinanglan ko man good mag-ampo para ni Anang Igsoon. Kinahangla nagagikan kini sa imong kasing-kasing sa kinasuluran para ni Anang Igsoong babay. Og makigistorya lang og magmalumugayon, og mahibaluan mo na lang, makaplagan mo sila nga nagabalik na sa panagtigong pag-usab. Kita nyo? Tungod nga humani ining tanan, nagapadulong kita ngadto sa pagsalop sa adlaw. Ang Ginoong Hesus mag-aabot usasan ining mga adlaw. Og kabalo mo, nahuna-huna ko nga sakalit lang, og sa ingon kalumo, og busa o sa kagatos kapursi, halos o sa kapursinto sa tibuok kalibutan, ang dili masayod nga nahitabo na di ay kanang pagsakgaw. Mahitabo kini sa ingon kahilom lang gayod nga walay si kinsa man ang makaibalo og unsa man mahitungod niini. Kita nyo? Og magkaaduna siyempre og gagmay mga pundok na moingon, hala karon si ingon niini og ingon ni ana. O ingon nila, aduna kunog pundok sa mga panatiko didto, ang ingon nga nawala kuno kini nga pundok, og silay, dili man ka na tinuod, namalhin man lang sila sa ubang lugar, nagkaduna na baya kita og ingon ni anang panatisismo, kita nyo? Hala, nagingon sila nga kanang gamay tabernakulo diha sa lugar nga gitawag og Jeffersonville, aduna kuno og daghan sa ilang miyembro ang wala na makite. Kita nyo, ila kanang baliwalaon. Moingon sila, oh, wala kanay pulos. Nakita nyo, sama ni ana, og nahitabo na di ay kini, og wala sila mahibalo. Tibuok nasod, may tabo kini, nga kadtong mga nangamatay diha kang Kristo, maoy maunang mamangon. Ang pagsakgaw magakitabo, ang iglesia pagalalinon pa uli na sa puloyanan. Og dayon musunod na ang kasakitan, og, oh, grabe, ayaw natong maanaa pa ni anang panahuna. Ayaw kong maania pa ni anang kasakitan. Dili gyud, dili unta itugot sa Dios nga si kinsa man kanato ang mahabilin dinhi ni anang panahuna. Tungod nga ang mahugaw magmahugaw gihapon siya, ang balaan magbalaan gihapon siya, ang matarong magmatarong gihapon siya. Wala nay, ang kordero mitungha na uban sa iyang basahon sa katubsanan, ug ang pangasaunon gikuha na, kadtong mga nagsalikway niini, magaagi ngadto sa panahon sa kasakitan, ang parihong mga Hudiyo ug Hintil. Grabe kini nga panahon sa kasakitan, ayaw ko ni ana. Ginoo, balaana ako karon. Maayo ka na nga doktrina sa Nazarene, dili ba? Ug matuod kini usab, matuod gyud kini, husto ka na. Puna ako karon sa imong balaang espiritu Ginoo. Tangtanga ang tanang pagkakalibutanon gikan kanako karon Ginoo. Ayaw itugot kanamo nga magkaduna og sama sa giingon sa tigula nga itom nga igsuong lalaki. Sir, ani ana sa akong mga kamot ang akong tiket. Kumana na buslutan kini. Pagatuan na ako sa maong suba ni anang buntaga, dili ko gustong magkaduna og unsa man nga problema. Busa, mao kanay husto. Ako, dili ko gustong magkaduna og unsa man nga problema. Kupti sa inyong kamot ang inyong tiket, tungod kay patabok na kita. Huna-huna lamang kini, haduol na ang dakong panahon sa katubsanan, o karon ang usa pa kabutang. Igsoon, unsa gani iyang ngalan kadtong didto sa Utica? Sa pagtuo ko si Igsoong Graham, o gano'n na didto o usa pa kaigsoon nga nagapastor, o sa kaigsoong Shanks, o ingon ni Ana, o Sink, si Igsoong Sniling ang pastor di ay. Si Igsoong Sniling na ang nagapastor karon didto sa Utica, sa pagtuo ko ang ilang panagtigom sa pagampo kada Huwebes sa gabi. Karon kabalo mo, manindot yun unta kung makadalikyat kita dito sa Huwebes sa gabi o makapag-fellowship ni adtong mga kaigsuunan. Kita nyo? O dayon kung si Igsoong Jackson kung magkaaduna po siya o higayon, pag makatigom na ta o atong gamay grupo din he, o muadto o sabda dito. Padayon lang sa pagampo, padayon lang sa pagkalot, oo, ayaw undang. Sama lang sa giingnan sila ni Elias kaniadto, miingon, pagkalot ka mo o mga kanal din ha. Sa inyong pagkalot paubos, maigo ninyo ang usa ka karaan ng alata, muingon, gikapuy na kaayo ko. Ilabay kini o magpadayon lang sa pagkalot, kita nyo? Magpadayon lang sa pagkalot tungod kinahanglan nato nga magkalot. Kinahanglan gyud nato nga magkalot kana lang. Tungod nga kun inyong kun nagadahom kamo nga malikayan ang kasakitan, mayo pa nga magsugod na kamo og kalot. Og karon para sa akong kaugalingon, ginawalihan ko ang akong kaugalingon ni ana. Sugdan ko nga magkalot og mas halawom kaysa nakalot ko kaniadto. Tungod gibati ko nga sa niining nasod og sa tibuok kalibutan, kining ministeryo na usab ingon nga nailanak kinikaron sa bisan asa sa tibuok kalibutan, ako kinanglan kong musangyaw pag-usab. Nagsulti kanako ang akong asawa sa miaging buntag, miingon ako, gusto ko nga ubanan mo ako sa dihang mulakaw ako. Mubiyahe ako sa mga Enero kung itugot sa Ginoo. Gusto ko nga kumplitong libuton ang tibuok kalibutan, libuton balik. Mubalik dinhi og magpahigayon tingali og mga panerbisyo sa Estados Unidos sa umalabot nga sunudting init. Og miingon siya, tigulang naman kaayo ko nga mubiyahe pa. Bueno, ingon ko, mibiyahe naman ko kaniadto sa dihang ako'y bahin sa akong ulahing biyahe sa gawas nasod nga walo na katuig ang milabay og akong nabati nga mas maayo ang akong panglawas karon kaysa niadtong walo katuig na ang milabay. Kabalo na mo, kita nyo, mas nahibalo na ako karon bahin niini. Og dayon among nahisgutan, unsa kaha kung ang Ginoo mo ingon, pagagahinan ko ikaw og 25 ka mga tuig. Nga dili ka mamaluya, mamahimo mo pa ang pagbiyahe, og pagagahinan ko ikaw og 25 ka mga tuig, ibabaw sa yuta. Piliun mo kaha kini gikan sa imong pagkahimugso ngadto sa 25 o gikan sa 25 ngadto sa 50, 50 ngadto sa 75 o 75 ngadto sa 100. Karon ang sikin sa mga tao nga gigahinan og panahon ibabaw sa yuta, siguradong mabuhat gyud niya ang pinakadaghang mga butang kung dili niya igahin ang maong panahon diha sa pag-alagad sa Dios. Dili ko igsapayan kung unsa pa ang iyang ginabuhat. Karon kung gusto mong mamahimong tigpag-uol sa kasing-kasing sa mga kababayenan o sa uban pa, siguradong piliun mo gyud kanang batanong edad, kanang unang 25. Kita nyo? Kung gusto mong mamahimong panday, mekaniko o unsa man, siguradong piliun mo ang ikaduhang 25. Kita nyo? Dayon, naguna-una ko, unsak ha ako, asak ha ako mupili. Piliun ko ang gikan sa 75 ngadto sa 100. Mamahimo akong mas alisto, mas maalamon. Mamahimo akong mas ligon, mas nasayod ako sa kung unsa ang akong ginabuhat. Ako'y napulo, utso napulo na, katuig nga mas tigulang kaysa edad ko kaniadtong ulahi kong pagbiyahe gawas sa nasod. Dili na ako muhasmag nga mura og kapamatay sa mga bitin, mas may hibalo na ako bahin niini, kita nyo? Nasayod na ko kung unsaon. Sama ra sa usa ka irong igpangayam og mga rakun, nga nagapakigbugno sa usa ka rakun, kita nyo? Nahibalo ka kung unsaon pagtangag kaniya. Dili nga diridiritso ka lang, pagkakarwasun ka niini. Kita nyo, hibaloon mo ang iyang mga estilo, og bantayan siya kung unsa ang iyang mga panglihok, og tunan pa nato og dugang ang bahin sa kaway. Busa kinahanglan natong hibaloon ang tananiyang mga pamaagi, og kung giunsa niya sa pagduol og kung unsa ang iyang ginabuhat, og tunan ang iyang mga sumbag, pagkahumani ana, hanas ka na, nga makigharong ka niya. Kita nyo? Busa nagatuo ko karon, gingnan ko ang akong asawa. Nagatuo ko nga mas kondisyon na karon ang akong lawas kaysa niadtong 40 anyos pa ako. Niadtong mibiyahe ako, kita nyo, og 54 na ako. Og nagatuo ko kung lugwayan pa ako og mahimo ko sa gihapon ang pagbiyahe ingon sa mahimo ko karon, pag ang edad ko usa nakagatos kun akong kun malangan pa sisos, mamahimong mas kondisyon akong lawas ni anang panahuna kaysa unsa ako karon sa mga pagbiyahe. Kita nyo? Tungod kay, mas nahibaluan mo na ang bahin niini. Mas nahibaluan mo na kung unsay buhaton o unsaon paglala niini. Unsaon sa pag-atubang sa mga sitwasyon. Ipananglit nato ang mga tao karon kung sila pag-aopirahan. Nag-ingon sila nga baguhay lang siya ni graduar sa pagkadoktor sa miaging adlaw o baguhay lang yun siya nakatapos sa tulungaan sa medisina. Wala pa siya o kasinatian sa pagpangopira. Siya ang mag-aopira. Oh, dili. Moingon gyud ka. Wala siya'y buhaton og unsa man. Ayaw ka ng tawhana. Dili, sir. Bisan pa man, dili gayon. Dili gyud ko gusto nga siya ang muhiwa sa pag-upira ka nako. Bueno, mas maayo pa Hinoon nga dito na lang ako og si Inguniini og Inguniana ang kuhaon ko. Nadungog ko man gud siya nga daghan na siyang naupirahan. Nasayod gyud siya kung unsaon pagbuhat niini. Maog gyud ka na. Kita nyo, posto ka na nga ideya. Ginahuna-huna mo ang bahin niini. Pero unsa man pud ang bahin sa nianang kalag. Gusto ko ang usa ka tawo nga nahibalo gayod kung asa sila nagabarog o nahibalo sa dalan nga nakaagi na niini. Oo, ingon ni ana gyud. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Sige igsoong nibel. Dul na diri karon ug ang Ginoo magapanalangin kang igsoong nibel. Ayaw kalimti karon sa sunod Domingo.
I was just had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now, I don't know, is he a minister tonight? I was talking to Dr. Lee Vail here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vail did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this,
no,
but he didn't say anything about it. So I asked Brother Vail tonight if he would minister for us. in case that Brother Branham didn't, because he associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vail. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said if you didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks. Lord bless Brother Dale.
Ingon gayud kaigo ang mga nasulti hangtod nga ako nga halos wala na ko'y ikadugang paniini. Og nagatuog yud ko nga ang Ginoo kadto ang nagpamuhat para mahatudig suong bil kining mensahe, human kaganinang buntag. Nakita nyo, kinanglan sa ingon ni Ana yud nga paagi, atong ginadawat kana nga gikan sa Dios. Unsa nga daghan nga mabutang ang iyang gipanghisgutan, ako, doon ako'y 20 nga gipangsulat dinhi nga pwedeng iwali, gikan sa iyang gipanghisgutan. Nagahuna-huna ako dinhi ug usa ka gamayng panghulagway aron ikasuportar sa unsay iyang gisulti. Karon, nagalantaw kita sa nining orasan aron mahibaluan kung unsa na ang oras. Gawas kun ang tanang mga instrumento sa sulod ni anang orasan, nagakatakdo sa usag-usa, dili gyud nato mahibaluan ang hustong oras. Husto ba kana? O ginguni ana usab kanatong tanan, ang tanan kanato kun gusto natong makita ang ikatulong pagbira nga himuon ang usa ka butang para sa Dios. Pagpakigtambayayong kini sa usag-usa sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios, og isugid ang atong mga kasalanan og magampo og tuuhan ang Dios sa niining mga butang. Nagatuog yud ko nga ang giwali ni Igsoong Vail mao ang kamatuoran nga dili gayod ipahiluna sa Dios ang iyang espiritu diha sa usa ka dili balaan, dili matarong, dili masinugdanon nga templo. Dili, kinahanglan mo agi kini diha sa paagi nga pagahinluan ang atong mga kasing-kasing gikan sa tanang kahugawan ug kalapasan aron kita mamahimong putli atubangan sa Dios aron ipapamuhat niya ang iyang putli nga balang espiritu pinaagi kanato aron dalhon kining tanan sa katumanan. Ako, nagahuna-huna ako ni Ana, nga sa inyong pagpamauli karong gabi una, kung inyong basahon ang libro sa Judas, mas daghan pa ang makatuna ninyo bahin sa kung unsa ang giwali ni Igsoong Vail karon. Og mingon siya, makigbisog sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausa, gikatugyan kaniadto sa mga balaan, napahilayo sila gikan niini. Kung giunsa nga ang mga taong dunot ang hunahuna, og uban pa, nakasulod o gilimbungan sila, palayo gikan sa matuod nga mga butang nga iya sa Dios. Og makahimo lamang ang Dios sa pagpamuhat, ingon nga atong katugutan siya nga magpamuhat. Og adunay daghang maanindot nga mga butang nga akong igasulti, tabalo mo, ang mga tao gusto ugahom, og wala gayud sila mahibalo kun unsa ang gahom. Kita nyo, wala sila mahibalo kun unsa ang kalakip niini. Ang dalan pa itaas mao ang pagpaubos sa kanunay. Kung gusto ka ugahom, himuha kung unsaon kang mamahimo pang mapainubsanon. Tangtanga ang tanan mong kalibutanong panghunahuna og magpaubos sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Og dayon magkaduna ka og labaw pangagahom kaysa usa ka tawo nga nagadagan sa tibuok building og nagahimo og dakong kasaba. Kita nyo, tungod kay nahimo mong buntugon ang imong kaugalingon og gitugyan ang imong kaugalingon ngadto kang Kristo, nakita nyo ang magpaubos sa imong kaugalingon sa iyang atubangan. Mao kana ang tinuod nga gahom. Ipakita kanako ang usa ka iglesia nga mapainubsanon, tinuod nga mapainubsanon, dili usa ka mapalabelebihon. Usa ka iglesyang malumo, mapaubsanong iglesia, igapakita ko kaninyo ang usa ka iglesia nga gikahimutan og dunay gahom sa Dios. Diha niini, gusto kana. Mao kana ang butang nga gikinanglan niini. Ang pagpaubos, ginapaubos ang atong kaugalingon at ubangan sa Dios, ginatugutan ang Dios nga mamuhat pinaagi kanato. Dili kinahanglan nga maghimo pa og mga pagsaba. Usahay sama sa gisulti sa mag-uuma sa pag-adto niya ngadto sa umahan uban sa iyang bagon og sa matag-agi niya sa mga buntod-buntod, magkarag-karag kini og magsaba-saba gayod. Apan sa dihang pabalik na siya, pag-agi niya sa maurang buntod-buntod og dili na kini magsaba-saba, tungod kay puno na kini sa mga maayong butang. Busa, nahuna-huna ko nga husto ka na. Kita nyo, nga pagkita'y puno sa mga maayong butang nga iya sa Dios, makita gayud ang bunga sa Espiritu pinaagi ka nato. Maingon sa iyang gipahanungdan og ayo diha sa unang mga taga Corinto 13. O giunsa nga, bisan itahan ko pa ang akong lawas aron pagasunugon, og aduna pa kanako ang tanan niining mga butang, og apan walay gugma, wala kini kapuslanan, dili kini magpulos kanako. Kita nyo, gusto natong buhaton kana. Labaw sa tanan, individual kini natong mga kalag, nga panubagon nato sa tubangan sa Dios. Kita nyo, kini, ikaw kini ang muadto sa langit. Dili kini nga makaadto ba ako didto, o siya ang makaadto didto, ikaw kini ang muadto. Kita nyo, o ikaw usa. O kinahanglan nga masigurado mo gyud kini, o malumo nga magduol sa tubangan sa Ginoo. O sa kanunay akong makita nga ang tao nga nagapaubos sa iyang kaugalingon, mao ang ginapahitaas sa Dios. Pag may makita kang tao nga nagpabukdubukdo sa iyang dughan, og nahibalo sa tanan, og dili mo na siya mahimong sultihan, og mapahitasun siya, og bueno, kana nga tao wala gyoy mapaingnan. Apan tanawa ka ng tao nga nagapaubos sa ilang kaugalingon, og malumong nagakinabuhi. Nagpakigistorya ako sa usa ka lalaki sa miaging adlaw nga nagaorganisa didto og usa ka pangsimbahan nga migawas siya gikan sa usa ka organisasyon nga kabahin siya kaniadto, og bueno, sigsoong busi kini. Og kini nga iglesia diin sila gikan, dugay-dugay na nga panahon, nga nagasimba sila ni anang iglesia, og ipanalanginan siya sa Ginoo. Dayon ang mga tao miabot sa punto nga gusto nila nga mamahimong moderno, nga sama sa uban pa kanila, o gusto nilang himuon kini nga sa usa ka organisasyon. Og sa dihang gibuhat nila kini ang kadtong mga mapaubsanong Kristuhanon didto, dili gusto ni ana. Sa tibuok nilang kinabuhi, natudluan sila nga batukan kana, busa mibiya sila niini. Karon na doon na sila'y usa ka pundok o ginapanalanginan sila sa Ginoo hangtod sa punto nga sila, aduna na sila'y usa ka dako nga building karon. Usa ka simbahan nga makapasulod og mga 4,000 to 5,000 nga mga tao o magsugod sila pag-usab. Og sila miduol kanako og miingon, Igsoong Branham, naglingkod kami dito sa opisina sa simbahan sa miaging adlaw. Og miingon siya, ang usa sa niining mga leader si Igsoong Carlson, og sila miingon, unsa ang angay namong buhaton? Ingon ko, pangita og usa ka tawo nga mahimong magbalantay nga wala na ilhan sa unsa man nga denominasyon nga tinud-anay gayod, tinuod, malumo, mapainubsanong Igsoon nga naa sa iyang kinabuhi. Ang Dios na ang muatiman sa uban paniini, kita nyo? Ingon ko, usa ka pastor nga nagapakaon gayod sa karniro og magpaubos og ingon anang mga butang, ang Dios na ang muatiman sa uban pa. Kun imong dili sa kung kinsa nga nahibalo sa tanan sa pagsulod niya pa lang nga ipahimutan kuno kini sa kahanayan og kini kuno kinahanglan nga ingon ani og panglakturan ang mga butang, ingon ko dili gyud kini magpulos. Naagian na ninyo kini. Mao kana kinahanglan nga nagakaduyog sa pagbuhat ang matagbahin sa iglesia og kinahanglan ninyong buhaton ang inyong bahin niini. Busa makita nato kung unsa na nga oras ang gikinabuhian nato. Tingali mas haduol na kita kaysa atong gihuna-huna kung asa na kita. Karon ginapasalamatan nato si Igsoong Vil, dili ba? Ang Ginoo magapanalangin kanimo Igsoong Vil, salamat. O ginapasalamatan namo ang Ginoo sa paghatod ni ining bililhong minsahe para kanamo karong gabiuna. Og nakadawat ako og mubong sinulat pipila pa lang ka minuto ang milabay, usa ka Igsoong babaye nga adunay gustong isulti bahin sa iyang damgo. Kun mahimo isulat mo na lang kini og ipaabot kanako Igsoon, akong ihatag niya kaniadto ang uban sa iyang mga damgo og tinuod gayod. Dili tanan nga mga damgo ginadawat nato. Dili. Apan kun gikan kini sa Dios, gusto natong mahibaluan nga ang Dios kini nga nagapakigistorya kanato. Sama sa ang tanan nga gisulti diha sa laing mga dila, wala nato kini ginatuuhan. Apan kung nadunay paghubad nga nagasulti ka nato og usa ka butang nga magakitabo, makita nato nga nahitabo kini, nan ginapasalamatan nato ang Ginoo alang niini, kita nyo? Gusto natong ipahigayon kini nga hapsay sa paagi nga malumo og sa kahanayan nga iya sa Ginoo. Busa hinumdumi lang nga tingali ang imong bahin mao ang pinaka-spring o tingali ang gamay nga kamot o gamayng party o ang lisuanan sa gawas sa orasan, unsa man kini. O tingali kamot kini diha sa dagway sa orasan nga mao'y nagatug-an sa oras. Apan unsa man kini, nagkinahanglan gyud kini kanatong tanan nga nagakaduyog sa pagbuhat uban sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo aron mahitabo kini. Huna-huna lang kun ang mga gasa mao'y halangdon kaayo, kanang gitawag nato nga gahom. Og miingon si Pablo, Bisan pa nga aduna ko'y pagtuo nga mapairug ko ang bukid, ug walay gugma, ako walay kapuslanan. Una-hunaa ka na. Ug bisan pa nga ginaingon nato, boyno, bisan pa nga akong nasabdan, unta kong nahibaluan ko lang ang Biblia, bisan pa akong masabot ang tanan nga mga tinago sa Dios. Kita nyo? Ug bisan pa nga mahimo ko kini ug walay gugma, ako walay kapuslanan. Kita nyo? Wala pa ako'y nadangtan. Kita nyo? Ang pinaka-importante, higugma ang Dios ug magpaubos sa imong kaugalingon tungod niini. Karon, sigurado human sa nining tanan nga mga tuig diha sa natad sa pagmisyon ug sa paglibot sa kalibutan ug nakita ang nagkalainlaing mga tao. Angay lang nga nakahibalo na ako ug jutay bahin sa pultahan nga pagasudlan. Ug kung gusto mong may mapaingnan ka sa Dios, ayaw gayud tuguting nga makaduol kanimo ang mapahitasong espiritu. Ayaw tuguting makaduol kanimo ang pagkamadinauton. Bisan unsa pa ang ginabuhat sa uban, kung nasayop man sila, ayaw gyud og paghupot og dili maayo batok ni anang tawhana. Kita nyo? Magmalumuka og magmaluluyon. Hinumdumi, gihigugma ka sa Dios ni adtong anaa ka pa sa kasalanan. Ug kun ang espiritu sa Dios anaa kanimo, higugmaon mo ang ubang tao sa dihang anaa siya sa kasaypanan. Kita nyo? Iampo sila og maghigugmaay sa usag-usa. Labaw sa tanan, higugmaa ang Dios og maghigugmaay sa usag-usa. Ug magmapainubsano na tubangan sa Dios og sa usag-usa, og ang Dios magapanalangin kanato og malisud-isulti kun unsa ang iyang pagabuhaton. Kasagaran ko ng iglesia nagasugod na og daghan og hinahinay nga nagadako pa o ingon ni ana dayon nagapahilayo na sila gikan ni anang tinuod nga butang ninang tinuod nga butang. Kabalo ba mo kung unsa ang nagpahinungdan nga mahitabo kining mga butanga? Sa dihang misugod ako kariadto og ang Ginoo nagpakita kanako didto sa suba og nagsulti kanako ni ana. Og nakita kini ni Igsongville sa pagtuo ko sa Osaka mantalaan didto sa Canada, daghan na nga mga tuig ang milabay. Sa dihang ang anghel sa Ginoo nagpakita didto sa suba, gimantala kadto sa Associated Press misteryosong kahayag ibabaw sa lokal nga ministro samtang nagabautismo. Og nahibalo ba mo kung unsay gibuhat ni ana? Sa dihang nagpahigayon kami og panagtigom tabok lang sa kalye o sa katulda nga musigo og mga 25 kagatos nga mga tao, mga ministro nga gikan sa tanang lugar og miingon, igsuon, ari ka sa makadiyot lang? Batan-on pa ako ni adto nga bata pa lang? Og miingon siya, giunsa nimo nga nagkahiniusa man ka ng mga tao? Nahigugma sila sa usag-usa hangtod. Wala pa ako nakakita og mga tao nga nahigugma sa usag-usa sama ni ana. Ang Ginoo kana. Sa ingon ni ana, gitukod kini nga iglesia, sa ni anang Dios noon inigsuong gugma alang sa usag-usa. Nakita ko sila nga naglamanuhay sa usag-usa, nga nagabiya sa lugar og nagahilak nga sama sa mga bata, nga magkabulag-bulag na diay sila. Nahigugma gayud sila og ayo sa usag-usa. Og sa pagduaw ko kanila sa ilang panimalay, og may mga panahon nga ang Biblia abli pa, og may tulo kini sa mga luha. Pag makaduaw ko sa gabi, mabtan ko nga ang mga amahan og mga inahan nagkatigom, og uban sa ilang mga gagmayng kabataan atua sa salog, nga na nagluhod. Og na nagluhod ang maong mga amahan og inahan, na naghilak og na nagampo. Dito ako sa pultahan, nagatindog og nagahulat og nagahulat og nagahulat, og wala sila mihunong sa pagampo. Mulingkod na lang ako dito sa hagdanan og musugod na lang pod og ampo mismo sa paghulat kanila. Kita nyo? Og nga ingon ni ana kadto, og higugma nila ang usag-usa, higugma gyud nila ang usag-usa. Kasagaran manindog kami kaniadto, og kantahon ka ng dugay na nga kanta. Panalangina ng bugkos nga nagabugkos sa atong mga kasing-kasing, anaa ang Kristuhanong gugma. Ang pagpakigkauban sa kaparihong hunahuna sa manianang sa kahitasan. Sa panahon nga kita magkabulag-bulag, nagahatag kini kanato og hilabihang kasubo. Apan anaagihapon kanato ang pagkakuniktar sa kasing-kasing og naglaom nga magkita-kita pag-usab. Ginasulti ko kini uban sa dakong kalipay sulod sa akong kasing-kasing alang kang Kristo. Daghan kanila ang nangatulog na didto sa minarkahang mga lubnganan ining gabi una. Nagahulat alang sa nianang dakong pagabanhaw, kundiin magkita ay kita pag-usab. Ayaw gayon tuguti nga mubiya ka na nga espiritu gikan ining dapita. Pag mahitabo ka na, nandili ko igsapayan kung unsa pa kamaayong manulti ang inyong pastor, kung unsa pa kamaayo ang pagdala niya sa pulong sa Dios, nahipasubo niyo ang espiritu sa Dios nga mibiya kini, kita niyo? Sa diha nga mahimo nato ang tanang butang diha sa pagpakig-fellowship, nga pari-pariho ang tanan, og naghigugmaay sa usag-usa, naan magapamuhat ang Dios uban ka nato.
O ginapaabot nato ang panahon nga ang mga taong nakaanhi mo ingon, kung gusto ka mong makakita og iglesia nga tinuod ka mapainubsanon, usa ka iglesia nga nahigugma gayud sa Dios, paghapit dito, usa ka higayon ni anang tabernakulo og pag-obserbar kanila. Tanawa ang ilang mga kahingawa alang sa matagusa, ang pagrespetuhay. Paginawali na ang ebanghelyo, kung unsa ka matinahuron, kung unsa nga ang tanan anaa sa kahanayan. Oo, dayon matanaw nila og makita kung unsa na nga panahon ang atong gikinabuhian. Makita ninyo ang Espiritu sa Dios nga nagapanglihok sa inyong taliwala, dagkong mga ilhanan og mga katingalahan og ingon anang mga butang ang magakahitabo. Kun ang maong butang nagakaduyog sa pagbuhat, magtug-an kini og oras. Apan kung wala na kini nagapamuhat, nanmuhunong ang pag-oras, dili na kini makapagsulti og oras. Busa kung gusto natong mahibaluan kung unsa na nga panahon ang atong gikinabuhian, magsugod lang nga nagakaduyog sa pagbuhat ang matag-usa diha sa ebanghelyo nga nagahinigugmaay ang usag-usa, gigugma ang Dios. Og ang kamot ni ini mismo magatug-an sa oras kung unsa na ang atong gikinabuhian. Nagatuo ba kamo ni ana? Sigurado, amin. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa managayaon gayon. Ayaw kalimti karon, tinguha ang makaanhi ni ining si Manaha. O kung may kaila mong mga masakiton nga kinahanglan mo anhi, sultihi sila. Kung kanusa sila mo anhi, ing na langga, hangyuon ta ka. Magkaaduna kami og mga pag-ampo alang sa masakiton sa Domingo sa buntag, dito sa tabernakulo. Og dugay-dugay ka nang nagmasakiton, karon gusto kong, bueno, gusto ko nga muadto, dugay ko nang gusto nga muadto. Karon, baguhay ko lang nadungog ang mensahe ni adtong Domingo sa gabi, gikan sa usa ka igsoon didto, nga kun unsa nga kinahanglan natong isugid ang atong mga sala sa usag-usa og mag-ampo para sa usag-usa aron mamaayo kita. Santiago 5:13-14:15, kita nyo, nga kinahanglan natong isugid ang atong mga sala sa usag-usa sa dili pa kita muduol alang sa kayuhan. Oo, isugid ang atong mga sala sa usag-usa og mag-ampo para sa usag-usa. Kita nyo, kita nyo, eksaktong ingon ni ana sa kung unsay iyang ginasulti karong gabi una. Nga ginapasiguli ang mga beatitudes sa Marcos 16. Pag magkauban kini, naangkon mo kini, dayon mahitabo ang mga pagpangayo. Tanawa si Jesus, walay lain kundili usa ka bugko sa gugma. Kita nyo, siya ang Dios nga nadayag. Siya ang Dios, gipadayag niya ang iyang kaugalingon pinaagi kaniya. Dili kay bulong ang mga milagro ug ang ingon-anang mga butang na nga hitabo. Ang iyang mapainubsanon nga kinabuhi ug ang hinalad nga kinabuhi aron mo anhigikan sa pagka-Dios aron mahimong tawo dinhi sa yuta aron may padayag ang Dios pinaagi kaniya. Mao kana ang nakapahimo kaniya kun unsa siya kaniadto. Kanunay kong ginaingon, unsa may nakapahimo kang Hesus nga Dios alang kanako sa paagi nga siya nagpaubos sa iyang kagalingon. Pagkadako niya kaayo og bisan pa ni ana, nahimo siya nga pinakagamay. Kita nyo, gusto ka na. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo og maayo. Karon manindog kita og alang sa pagpapauli. Sulayan nato ang kining usa. Mahimong dili mo sinati kinig siyong babay, kining blessed be the tie that binds. Kantaho nato kana sa makausapa, mahimo ba? Atagi kami og tono. Karon samtang ginakanta nato ang ulahing laray, gunita nato ang kamot sa usag-usa, when we asunder part, og ing na lang, ang Dios magapanalangin kanimo igsoong lalaki, igsoong babay, malipayon kaayo ako nga mania dinhi kauban mo karong gabi una. Kita nyo, murag ingon ni ana, unya lingia ang ana sa luyo dayon. Karon kantahon nato kini. Ang Dios magapanalangin kanimo igsoong nivel. Gihigugma gyud nato ang Ginoong Hesus, dili ba? Unsa nga hangtod sa atong sunod nga pagkita-kita. Ipiyong nato ang atong mga mata, o kantahon lang kana diha sa Espiritu karon. Karon samtang nagaduko ang atong mga ulo, mga anak lamang kita, mga anak sa Dios, atong laylayon kini. O siguradong nagahatod kana kanato sa Espiritu sa Dios. Maunahuna ba ninyo sa kaniadtong mga adlaw sa rihang didto sila na naglingkod sa papan sa bato? Samtang nagaduko ang atong mga ulo, akong hangyoon si Igsoong Alin dinha sa likod, o sa kabag-ong Igsoon nato, kung mahimo ba niya kita pauli-una diha sa usa ka pulong sa pag-ampo. Igsoong Alin.